Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et talv on tõepoolest käes, lumi on maas, tuleb seda juurde ja suuremad arutelud, kuhu rajada liuväli, hõljuvad õhus, kohe nagu üks lumepilv, et ühel hetkel alla lartsatada, jäetuda, ja siis kevade saabudes sulama hakata. Uudiseid, jah, neid tuleb. Hoiatan muidugi ette juba, et tänane saade, arvestades siia saabuvad saatekülalist, tänane saade võiks kanda pealkirja või alapealkirja Pervo eri, sest käsitletakse niisuguse asju, mida normaalne inimene päriselt nagu käsitleda ei tahaks, aga ei ole midagi parata, kui see sul oma lõue peal on. Täna varahommikul kuulsin jälle tervet teemat, mis moodi üks uudis oli ära moonutatud, esitatud teistmoodi kirjeldusi, muudetud ühesõnaga, et uudis pandi erinema ametlikust, õigest, ausast, tõesest uudisest, mille kohta ma ei ütle mitte midagi, võibolla oligi. Aga samas arvestades, et õige ja tõeline uudis on eelkõige poliitkorrekt, uudis, seega siis ega meie ei tapnud neid inimesi. Meie lõime lihtsalt tingimused, kus nad ise vabatahtlikult hakkasid välja surema. Ja ei ole midagi parata. Joel Sanga kunagine väitekiri on läinud ellu. Me ei lõhkunud ühtegi akent, me purustasime nad. Seega, kui te süüdistate meid lõhkumises, on see absurd. Küsiksin kohe ka siin ühe uudise kohta, kas see on teie meelest libauudis või päris uudis. Mis Helsingi 2017 on Sephora Ikalaba? Jah, ei ole midagi parata. Mõelge nüüd, kas see on õige või ei ole, aga kui Helsingi on juba niisugune, et mis on Sephora Ikalaba, siis ei ole midagi parata. Seegi on fakt. Kas see Helsingi elanikele meeldib või mitte, igal juhul otsustas üks väikene grupp inimesi, et nii on õige. Kui te küsite naha värvi kohta, siis jah, must nagu minu südame tunnistus igasuguste tolerantide silmis. Pole midagi parata, nii juba läks. Analoogiat kasutades võiks ju valida Eesti presidendiks siit juhuslikult läbi sõitva sileda jeekimi, sest näe, ta ju tuli siia, ta ju on siin, miks ta ei või olla Eesti president. No ja küll läks minema, valime kohe uue või määrame või paneme paika. Ja niimoodi saaks meil kogu aeg olla meie sõpradele meeldiv õige president, kes teeb oma õige teo ja laseb siis vudinal jalga. Ja kui öeldakse, et tal ei olnud õigus niisugust tegu teha, aga mis me nüüd teha saame, ta on juba läinud ja tegu on ju tehtud. Eile õhtul sattusin, saadeti mulle üks kirjatükikene, mis käsitleb ka asja, mille kohta võib küsida, on see nüüd uudis või on see nüüd libauudis. Kirjatükikene ise küsib, et milleks meestel enam naisi vaja on ja naistel mehi. Lugu ongi selles, et seal on siukene teaduslehekene ära toodud, kus lapsed sünnivad anumates, õigemini aretatakse juba kõige algelisemast vormist edasi spetsiaalses anumas, mis tagab lapsele. No mida ta tagab? No eelkõige tagab ta selle, et kui tavaline embrüo näeb juba enam vähem, et kolmandast elusolemise kuust und, siis nemad ei näe mingit und. Nemad saavad siia ilma sündida puhaste tühjapilguliste lehtedena ja siis saab neid dresseerida, õpetada ja anda neile haridus ja nii edasi, noh, heakene küll, jube küll, aga kirjatükk ütleb, et varsti saavad inimjäänused, kes siia ilma sünnivad osta otse apteegist munaraku või peoteie spermatosoide valida pildi pakki järgi ja värvikaardi alusel osta sobiva seemne doonori ja soetada endale lapsi palju taha. Enam ei ole vaja vasta sugu. Ja milleks võtta vastu talve veel omane naist maija, keda toita ja lõbustada, kelle virinat kuulata, sest ka täissuurused, kummi naised ja igas mõõdust kunstfallosed on ju igal pool saadaval ja kunstfallos ei virise, ei irise, ei joo õlut. Paned sahtlisse asi lahendatud, kummi naine on vaid pühi ainult tolmu. Ja lähenemine on niisugune, et ühest küljest võib öelda, et kuradi siga, mida mõtleb teisest küljest, kas see mitte ei olegi inimkonna progressiivne tulevik, kus inimesed saavad pühenduda ainult ise endale. Kuidas need kuradi virisevad lapsed kasvavad, seda mina teile praegu seletada ei oska, aga küllap leitakse nendele ka mingisugune suur farm või laut, kus neid siis aretada ja otse tapale saata, sest ega sõjad kuhugi kao. Jälle küsin, mis te arvate, kas see on uudis või on see libauudis? Kõnnitee koristamine on raiutud seadusesse. Kas see on õige või ei ole? See on see kohustus, mis pannakse nüüd inimese turja peale. See tähendab, et teega külgneva maatüki omanik peab nühkima tee puhtaks ka. Kas see on seaduses või see ei ole seaduses? Õige vastus, see on nüüd seaduses. Ehitus seadustikus nimelt. Noh, nii nagu mina sain kunagi trahvi võsa raiumise eest veeseaduse alusel, nii on see nüüd ehitusseaduses või ehitusseadustikus. Kuigi tegelikult oleks võinud selle peita ka merepõhja salajase uurimise seadustikku. Siis oleks raskem leida ja võib-olla saaks ühel hetkel suurema peoteie trahve jõustada, sest et ega siis seaduse mitte teadmine ei ole õigustav põhjus, aga jah, paragraf 97, tee korras hoid. See on siis nüüd kuues lõige. Linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidu tee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse. Seal hulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Eks siin saab ka veel muidugi peoteie nüantse kuskilt välja kaevata selgeks väänata, aga noh, on nagu on. Niimoodi uudiseid mööda liigumegi edasi. Muide, kas te teadsite, et see oli eilne pealkirja, aga millegi pärast ma unustasin selle välja toomata? See on ka võrratult positiivne uudis. Kas teadsite, et lastehaiglad peavad haigeid lapsi ja nende vanemaid võõrustama senisest vähema raha eest? Seega uudis on igati positiivne ja veel positiivsemaks saaks ta nii, et tänulike lastevanemate tungival soovil võimaldati neil suurendada oma osalust ja nii edasi, et kompenseerida ja aidata kaasa ja edendada haigekassa rahastuse, taristuse, paristuse, laristuse, tugevdamise, edendamise protsessi. Ütlen muidugi kohe esimene lause. Asja tuuma ära, edasi loe tasulisest väljaandest, sest tasuta sa sihukest jama juba kätte ei saa. Rahastuse vähendamine võib, seega on lubatud, lõpuks hakata mõjutama lastele antava ravi kvaliteeti ja kõik, mis ei ole hinnakirjas, võib jääda tegemata. Hurraa, tavarissi! Võib jääda tegemata, seega me ei teegi seda. Ja muidugi hinnakirja tuleb täiendada, näiteks lapse vaatamine ühe silmaga 5 eurot/sekund, lapse vaatamine kahe silmaga 7,5 eurot/sekund, lapse vaatamine suurte silmadega 10 eurot/sekund ja see on kõik oma osaluse arvel. Ju hei, hõissa, näete, kuidas on hoobil parandatud haigekassa raske rahaline seis ja ühtlasi suurendatud progressiivset väljalüpsi ikka lõpptarbija tungival soovil, sest kurat võtku tõske käsi püsti, kes teile ei taha, kes teist ei taha, et meil oleks rikas, õnnelik, tubli riik. Kas sina oled Eesti Vabariigi vastu? Ei ole maksaraisk. Täna meil, nagu me kõik teame, on 705 lakiir 1438 või 6. jaanuar 2017, ehk siis 8. 5777 või 6. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2 457 758 ja täna 1916. aastal sündis Paul Keres. Noh, on nagu põhjusi ka meenutada seda sündmust. Oli Kerese aasta von Kleenis on Nõmme kodulohuviliste koja toodetud malelaud, kus igaüks saab mängida malet, kes aga sisse astub. Tõsi, ega neid mängijaid eriti palju ei ole, aga võib öelda ka, et välja surnud ei ole maletajad meie aladel kaugeltki mitte. 1918. aasta Tallinnas algas teine Eesti sõjaväelaste kongress, mis kestis 13. jaanuarini. Nõmmel haaras võimu Nõmme töörahva nõukogu. Uus võim riigistas von Kleenide varad ja pani, noh, kas nüüd pani, aga võttis kinni Nikolai von Kleeni, sest tema oli see siga, kes selle vara kokku ajas, mis oli kole küll ja selle eest tuleb karistada, sest inimesel ei pea mitte olema vara, millest juhindutakse ka täna, sest et maksusid tuleb alati suurendada, kui on kahtlus, et inimene suudab maksta. Täna 1943. aastal suri Nikola Tesla. Tema oli siukene Serbia päritolu leiutaja ja elektriinsener, kellest räägitakse igasuguseid imejutte. 3. mail 1907 kirjutas ta ajakirjas New York World, see oli täpselt aasta enne Tunguska plahvatust, et tema üli imelik transmitter on juba tootnud 25 miljonit hobujõudu. Mida pärglit? Noh, ma ei tea, ise pole nagu hästi lugenud seda, ainult kirjeldusi. Ja et teine masin on ehitamisel ja sellega saavutab tema 800 miljonit hobujõudu välja andma plahvatuse. Karta on, et see plahvatus käis ka ära ja siia maani nagu ei taheta öelda, mis see oli, aga ma tean, see on vandenõuteooria, see ei ole nii, kõik juhtus ise enesest. Tesla muidugi ütles, et ta võib selle energia suunata ka suvalisse punkti meie planeedil. No sellest teatas 1953. president Harry Truman, et USA-l on vesinikubomb. 1959 tunnustas USA Fidel Castro valitsust Kuubal, nii oli nagu parem. 1989 läks siit ilmast ära Jaapani imperaator Hirohito ja 1990. pandi Pisa torn publikule kinni. 1991 saadeti Balti riikidesse endise vennaliku, nüüd siis parasjagu õela, Nõukogude Liidu üksused. Nüüd siis natukene ka toredamate uudiste juurde. Muide, täna vist aastapäev ka Põhja-Poreal oli nagu vesinikupommi plahvatus või ei olnud või tont seda teab. Aga uudistes saame teada, et Vene president Vladimir Putin võttis vastu Soome riigipea Sauli Niinistö kutse külastada Soomet, Soome iseseisvumise 100. aastapäeva pidustuste raames ja et need pidustused kestavad terve aasta, siis ei tea keegi täpselt millal, aga väidetavalt või noh, sellest infost lähtudes Putin külastab Soomet. Meie presidentina, nagu ma aru saan, ei ole veel saavutanud sõpradega kokkulepet, kas niisugusest asjast tohib mõelda või ei tohi. Ja et kui peaks va kole Putin kutsuma, kas siis ikka tohib mõelda selle peale, et Moskvasse minna või ei tohi selle peale mõelda, no arvestades, et Toomas Hendrik Ilves käis Moskvas ja oli ka veteranide ja ordenite vahepeal paraadil rõõmus särava näoga. No ei tea, eks need küsimused liiguvad oma rada mööda edasi. Lubasin natukene peatuda ka niisugusel kenal kirjatükil nagu Pizzagate 2. Jah, saatis üks tore inimene materjali ja see materjal võtab enda alla päris suure mahu, aga noh, pole midagi parata. Algab see Adam Weishaupti, Saksa Bavarian Illuminati looja tsitaadiga. Rahalist ja seksuaalset äraostmist on kasutatud, et säilitada kontrolli isikute üle, kes on juba kõikide valitsuste erinevate astmete mõjukatel kohtadel ja teistes edu nõudvates valdkondades. Kui mõjukas isik on korra langenud illuminaatide valede pettuste ja ahvatluste lõksu, hoitakse neid oma ohjes poliitiliste ja muud laadi väljapressimiste abil. No, nagu finantsilise hävingu kartus, avaliku eksponeerimise kartus ja otsene füüsiline kahju. Ja isegi isiku või tema armastatud pereliikme surm. See näitab, et võimu nimel peab olema võimu teostajatel kett kaelas ja ketti teine ots peab võimu omaniku käes olema. Titus Frost, üks neist inimestest, kes on teinud põhjalikumat pizzageiti lahti arutamist, no see on pizza restoranide suur konsentratsioon väikesel maa-alal, tundub, et nagu ei olegi võimalik nii meeletult läbimüüki saavutada, et käivet hoida. Ja väidetavalt toimub nendes pizzarestoranides siis ehe pedofiilia. Titus Frost on uurinud ja seda teemat. Näiteks leidis ta koguni konkreetse summa, millega George Soros toetas Comet Ping Pong pizzat. Ei tasu ka unustada, et endine president Toomas Hendrik Ilves käis 2013. aastal George Sorosi kolmandas pulmas. Siin oli küll kutsutud üle 500 külalise, aga noh, ikkagi on tähelepanuväärne, et president Ilves oli üks nendest. Peavoolumeedia nimetab multimiljardäri Sorost investoriks ja filantroobiks, kes viimased 3 aastakümmet on jaganud oma fondi kaudu demokraatia toetuseks üle 7 miljardi dollari. Sorose fondi rahadest läbi avatud Eesti fondi rahastati ka Paide vallimäel toimuvat arvamusfestivali ja Eesti 2016. aasta kodanikuks valiti festivali ellukutsuja Kristi Liiva. Vaat nii oluliseks peetakse festivali, kus saab laval kontrollitud arvamust avaldada. Iga matsi arvamused sinna ju ei pääsenud või kui siis hajutati platside vahel. 2015. aastal müüs, ei teagi mis tiitli peab ütlema, ilmselt rahvuslane Jaan Hatto festivalil konservatiivset rahvuslike vaadetega ajalehte Rahvuslik Teataja. Ja nagu me mäletame ajakirjandusest, eemaldati ta festivalilt üsna resoluutsete ja jõuliste võtetega. Olid ka mingi pildi turvameestest ja nii edasi. Järelikult Rahvuslik Teataja oma seisukohtadega kujutab ohtu arvamusfestivalile, kus võib arvata siit maalt siiamaani või enamgi veel, kui see on õige arvamus ja langeb kokku veelgi õigema arvamusega. Seega on olemas arvamused, mida tohib avaldada ja arvamused, mida ei tohi avaldada. Pole midagi parata, on uudised ja on liba uudised, kui õige uudise peale natukene kauem mõelda. Tagasi siis selle kirjatüki juurde, kus on ära toodud õige hulgi videote linke. Ja nüüd siis videokirjeldus. Titus Frost uuris ka kunstnike, kelle teoseid siis see Comet Ping Pong Pizza või Pizza kasutab ja kelle teoseid siis kasutavad ka teised, selle ringkonna inimesed. Ta toob välja Wikileaksi mailidest selgunud info, kus räägitakse mingisuguste kõvaketaste oksjonites selles ringkonnas. No kõvaketas on ikka kohe kõvaketas ja oletatakse, et tõenäoliselt olid need pornot sisaldavad lapspornot, kui täpsem olla kõvakettad. Tõendite leidmine on muidugi väga raske, sest nagu me teame, väga lihtne on leida tõendeid olematutele sündmustele. Tõelistele see vastu väga, väga raske, sest isegi kui sa tood pealtnägijad, selgub ametlikus seisukohast, et need pealtnägijad on ju hullud või umbes nii. Titus Frost räägib videos, et tal oli kavatsus palgata eradetektiiv, kes aitaks kogu seda teemat uurida lähemalt. Ta räägib ka 4. detsembril 2016 toimunud tulistamisest Comet Pizzas, kus 28-aastane Edgar Madison Welsh ja Lex Madison tulistas pitsakohas mitu lasku, keegi viga ei saanud. Aga iga niisuguse juhtumi puhul, kui nüüd trügida natukene sügavamale, selgub aina huvitavamaid detaile. Nimelt, juhuslikult ei olnud ükski tänava kaamera suunatud sellel päeval pitsa peale. Nimelt kolm päeva varem keerati kaamera teise suuna peale. Politseilint oli söögikoha ümber veetud juba enne intsidendi algust, et oleks vähem ootamatusi möödakäijatega ja põhimõtteliselt oleks pidanud püssiga pois ronima pitsasse üle politsei auto. Aga no näed, ilmselt oli ta juba siis juba kohal, kui autot tulid ja nii edasi. Jälle milline kokku sattumus. Edgar Wells on ametilt näitleja. Tegi tema tööd ka Haitil. Eks siin võib meenutada ka Clintoni sihtasutuse tegusid seal samas Haitil. Welshi isa on ametliku määratluse järgi filmi produtsent, aga tema kodulehel on ainult 5 pilti ja üks ainukene pisikene tema enda kommentaar. Tavaliselt muidugi filmi produtsendid on just nimelt sotsiaalmeedias eriti produktiivsed tootjad, aga selle Welshi isa sait jätab küll võlts konto mulje. Peale selle on vanamees ka ühe laste kaitseorganisatsiooni juht. Ameerika maal on mitte ainult viimasel ajal, vaid juba pikemat aega hea komme tulirelvaga vehkija maha lasta. Welshil oli vint püss, aga teda maha ei lastud. Ilmselt olid kokkulepped natuke teissugused. Ta olevat pitsakohas ringi vaadanud ja veendunud oma silmaga, et seal parasegu lapsi ei tapeta ja siis oli ta politseile alla andnud. Kuna Wells oli paar nädalat enne insidenti sõitnud otsa ühele teismelisele tegelasele ja juhtum jõudis ajakirjandusse, siis oletatakse, et kriisinäitleja töö oli lihtsalt väike vahetuskaup, et otsasõit unustataks. Pitsageiti teemat uuriv kogukond spekuleeris muidugi, et kui see pitsageit nüüd võimu juurde võtab, siis kindlasti on oodata veel mõnda libalugu tulistamisest või muust taolisest. Või on tulemas veel mõni analoogiline vahejuhtum. No kes seda teab? See sündmus oli alles detsembris, ehk siis kuu aega tagasi, vaatame, mis edasi. Edasi järgmine teema, James Alefantis. Tema endine elukaaslane David Brock on Media Matters for America asutaja Ja see Media Matters on mitte tulunduslik ettevõte, mis jälgib ja analüüsib väärinformatsiooni USA meedias. Noh, loomulikult, kui sinu kätes on määrata, mis on õige info ja mis on vale info, siis oled sina see, kes paneb paika laiade masside kindla veendumuse, milles ei tohi kahelda isegi lai mass ise. James Alefantise Instagrami avatari pilt Jimmy Cometina oli pilt ühest vana Rooma püstist, aga püsti peal on siis Antinous, Kreeka poisikene Rooma imperaatori Hadrianuse armuke. Antinouse kuju on pedofiilia sümbol, sest Antinous oli 13, kui Hadrianus oli 48 ja elasid nemad nagu, vaat ei teagi, kuidas peab tänapäevases keeles ütlema. See, nagu mees ja poisike ilmselt siis. Noh, tuletab meelde seda, mis moodi Muppet Shows kon abielus Miss Piggyga ja vaimulik kuulutas nad ametlikult seaks ja konnaks. Nüüd siis Madeleine McCanni juurde, tema kummaline kadumislugu. Seda teab kogu maailm, seda on nii palju näidatud igal pool igasuguseid oletusi, igasuguseid killukesi. Nii et jääb üle ainult imestada, kuidas on võimalik ühte teemat levitada nii võimsalt, et ka eesti keeles jookseb see ikka ja jälle uudistest läbi ja teemat ei ole suudetud maha matta, kuigi ma olen kindel, et kümned kui mitte sajad tuhanded analoogilised juhtumid on selle ajaga ammu unustatud. Huvitaval kombel on politseinike koostatud joonistused Madeleine röövijatest üks ühele sarnased John ja Tony Podesta nägudega. Politseil on joonise peal isegi sama sünnimärk, mis on Tony Podestal kulmu kohal tegelikult ka. Kuigi piltide järgi tundub, et tegemist on siiski natukene nagu peegeldusega, aga minnes nüüd täiesti uudu uurimise peale, kui inimene joonistab enda maha peeglist, siis tekibki see, et lähevad pooled natuke vahetusse. 1. oktoobrist 2016 olevat läinud nii nimetatud internet USA valitsuse haldusalast erakätesse. Täpsemalt andis USA valitsus niigi käest libiseva kontrolli interneti halduse üle, ehk siis aadressiraamatu, mitte tulunduslikule ettevõttele, millel on igavesti pikk nimi, ICANN, ütlen lühidalt, siis ei ole seda pikka tiraadi vaja välja kuulutadagi. Nüüd tegeleb siis see üksus selliste tipdomeenidega nagu .com ja .co. USA taandumine tähendab seda, et interneti tegevuse eest vastutab nüüd ainult nimetatud ICANN, mida juhib rühm insenere, teadlasi, kompaniisid, valitsuse esindajaid ja kolmanda sektori mahereid. Alates oktoobris 2016 on internetis alanud suuremat sorti infotsensuur nii YouTubeis, Twitteris, Facebookis kui mujal. Sellest olen rääkinud ka natukene varem ja niisugused naksatused, kus tundub, et info jääb seisma, midagi hangub, midagi venib liiga kaua või ebarütmiliselt läbi. No see on kestnud juba pikemat aega, aga möödunud aasta oktoobrist alates, no ma ei usu, et keegi küll viitsib lõunatunnikesi selle kõrvaga kuulata, olen ma kirunud ja vandunud asju, mis tekivad ja kaovad ikka piisavalt. Teatud teemad on nüüd täiesti keelatud või nendele juurdepääs piiratakse nii, et on piiratud. Peavoolumeedia, keda peaks nimetama juba valeuudiste tootjaks, ehk siis poliitkorrektse, ehk ebatõese või kuidas seda nüüd kutsuda, õigete seisukohtade ilmutajaks, keelab ära tõe ja nimetab tõde valeuudisteks. Omamoodi mõned isegi naljakas, samas ka traagiline. Mõned isikud näevad siin koguni seost tsensuuri alguse ja interneti kontrolli üleandmise vahel. Edasi kuulake meie tasulises saatest, võiks iroonilised siia vahele kraaksatada, aga eks seegi ole üks vorm, mis veeretatakse muidugi küll era ettevõtete kaela peale. Aga pitsakeit on kasvamas ja paisumas nagu laviin, kogub tuure. Sellest on saanud põhimõtteliselt nagu mingisugune kiirtoidu ähvardav teema. Inimesed, kes näevad, need näevad ka aina uusi detaile, aga kes ei näe, need ütlevad, et see kõik on loll jutt, sest kui mina aru ei saa, on rääkija loll. Minule tuleb seletada aeglaselt ja lihtsate sõnadega, siis on rääkija tark. Ja kuna, noh, jakene küll. On niisugune ettevõte nagu Unilever. Ettevõte räägib oma kodulehel muidugi jätkusuutlikust, majandamises, globaalsetes sihtidest ja kõik see kõlab enam vähem nagu Agenda 2030. Selle Unileveri alla käivad sajad tuntud kaubamärgid ja neid võib lähemalt vaadata nende kodulehel siis brändide all. Siin on Domestosed, David Norrid, Liptonid, Telmad ja nii edasi. Ja ta kirjutab see Unilever oma kodulehel. Me toodame maailma tuntumaid kaubamärke. Neid tooteid kasutab iga päev 2 miljardit inimest. Kas te olite kuulnud varem sellisest ettevõttest nagu Unilever? Ma usun, et jah, võib-olla, aga ise asi mida? Kuidas sellise keemia tootmise juures nagu Domestos, mis hävitab keskkonda, Dav, mille tooted tekitavad vähki, või Knorr oma närvirakke tapmate maitse tugevdajatega saab sellel keemialaboril olla mingit pistmist jätkusuutliku majandamisega, kui see, kes peab majandama, kärvab tema kätte, rääkimata juba mõjust keskkonnale. Nüüd siis järgmine tegelane. Leon Breton. Inglise poliitik, Euroopa komissioni liige, Margaret Thatcheri valitsus ajal jõudis ta olla mitme erineva ministri ametis, nii nagu meil, nii ka mujal on ju universaalministreid ja Leon Britton oli vahepeal ka siseminister. 1978 sai temas kuninganna nõustaja ja ta oli seni noorim Inglise valitsuskabineti liige, kes ütles, et valitsuse kulutusi sotsiaalkaitses, tervishoius ja hariduses tuleb vähendada, meeldib see neile või mitte. Tema oli ka võtmeisik Inglismaal 1984. aastal puhkenud pedofiilia skandaalis, kuhu siis olid segatud ka valitsuse liikmed, see oli siis nii-öelda Westminsteri pedofiilia skandaal. Kogutud materjalide toimik kanti üle Thatcheri usaldusmehele siseminister Leon Britonile, kelle käes siis kõik andmed läksid kaduma ja rahu tuli majja tagasi. Tema, Leon Breton, oli Unileveri mitte tegevdirektor, aga noh, midagi taolist ja seisis tema ühel hetkel jälle vastamisi vanade pedofiilia süüdistusega. Ja öeldi, et ta võttis näiteks osa pedofiilide pidudest kulikuulsas geibordellis, ehk siis Elmi külaliste majas, kus üks tema ohver oli ka 10-aastane poisikene. Ta suri küll 2015. aga tema teemat käsitletakse tasakesi ikka edasi. Eks siin Unileveri kaubamärkide alla käivad ka erinevad jäätised, nende tunnusel on süda südame sees, ikka see sama pedofiilide tunnusmärk ja nende jäätiste pildid ma panen ka dokumendiga siia üles. Videos räägivad osalised igasugustest muudest asjadest ka. Nad räägivad näiteks sellest, kuidas talmudi juudid, ehk siis sionistid, peavad mitte juute, ehk siis kõiki teisi enda alamateks. Talmud, rabide koostatud, toora juurde kuuluv pärimus, väljendab juutide ülemuslikkus teiste inimolendite üle. No eks see ole igasuguste rahvuse eeposte eripära, et meie oleme kõige vägevamad ja jumalast ja teised ei ole. Läbi aegade see on nii käinud, nii nagu ka kümme kesku kuulutab, et on üks juht ja kõik ülejäänud on supermanid, aga alluvad. Mitte juute kutsutakse siis goideks ja teisi juute nimetavad siis videos vestlejad üldistavalt iisraellasteks, ehk siis iisraeli juutideks. Nagu me näeme, siin on ka väike vahetegemine sees, mis võiks mõnele inimesel huvi pakkuda. Talmudi juudid ehk sionistid ei ole päris juudid, vaid tegelikult, noh, nagu siin kirjutaja ütleb video põhjal, roomlased, jesuiidid ja piibel hoiatas selle pettuse eest, et on olemas rahvas, kes nimetab ennast juutideks, aga tegelikult seda pole. Ja muidugi jääb üle ainult küsida, kas viienda Moosese raamatu salmikene ütleb juhuslikult, see on 15. peatükk uues salm, kas ta ütleb juhuslikult sõnad, sest issand su jumal õnnistab sind, nagu ta sulle on öelnud, ja sa võid laenata paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata ja sa valitsed paljude rahvaste üle, aga nemad ei valitse sinu üle. Kas see on nüüd sellest ajast, kui ei olnud õieti raha ega intressigi või tekitati see hiljem, vaid seda ei oska mina teile seletada. Kõik teed viivad Rooma, öeldakse niimoodi. 2012. aastal ilmus YouTube'is intervjuu Rabbi Abraham Finkelsteiniga ja intervjuus räägibki Finkelstein juutide ülemuslikkusest ja kuidas inimesed on neile nagu kariloomad. Ta räägib otseselt ka sellest, et nad, seega siis juudid, panevad McDonald'si söögikettide lihamassi hulka ka inimliha. See natukene ületab minu vabatahtliku uskumise või kaasamõtlemise võime, aga ei julge ma seda välistada, sest juhtumeid on tõenäoliselt ette tulnud. Väidetavalt kaob Ameerikas igal aastal enam vähem, et 800 000 last, mis on tegelikult tohutu hulk. Aga mis võib olla ka võimalik, sest üks asi on Ameerika pilvelõhkujate ilu ja teine asi on siis need laiatarbe getod, kus tehakse kurat ja midagi. Eelmise aasta statistika põhjal jõudis 800 000 kadunust koju tagasi umbes 250. Ja Rabbi ütleb oma intervjuus, me ju räägime neile, see pole meie probleem, et nad ei usu. Rabbi räägib ka sellest, kuidas kool ja muusika, mida nemad ehk juudid annavad maksumaksja endi raha eest, kasvatab karja ehk lapsi. Juudid käivad oma koolides, sest nemad ei lähe karja alla. Paljud tegelased arvavad, et see intervjuu on võltsing. Kuigi rääkija on olemas, jutt on olemas, kõik on olemas, jääb üle ainult küsida, miks ta on võltsing, mitte ilge laim. Väidetavalt on ka Sioni tarkade protokollid võltsing, kuigi füüsiliselt on niisugune teos olemas ja kui sealt visata nüüd välja need sõnad, mis väidetavalt solvavad, nii nagu Sioni tarkade poliitiliselt korrektsete protokollide raames tehtud sai, siis jääb alles päris mõistlik võimu ja valitsemis käsitlev suhteliselt igale matsile arusaadav teos. Tõsi, leidub kahjuks palju neid, kes ikka ei saa aru. Inim-DNA on meie toidus mitte ainult toiduaine tööstuse õnnetuste läbi, vaid sellepärast, et maitse tugevdaja valmistamisel kasutatakse mõningatel juhtudel inimabordi jäänuseid ja inimesed pidavad sellega leppima. Vestluskaaslased räägivad videos ka sellest, et piibel keelab sealiha söömise. Kannibalid on tunnistanud, et inimliha on sealiha maitsega. Siin on välja toodud long pork, ehk siis pikk siga, mida, vaat see oli väljend, mida kasutasid valge inimese kohta maoorid, kes üldiselt õnnistasid väga ristiusku, sest iga kord, kui neil oli nelja häda, saati sissan neile igavesti vägeva paksu misjonäri. No ei tea, kas see long pork peaks nüüd tähendama siis, see on küll inglisekeelne ütlemine, aga noh, eks ta ole tõlgitud pika järelmaitsega sealiha või mida. Aga long pork on kannibalide slängiväljend inimliha kohta ja juured on siis Austraalias. No nii, ja McDonald'si juurde veel korra tagasi tulles siis... Seda, et tapetud laste liha läheb ka burgeritesse, rääkisid Inglismaal Hampsteadi juhtumi jõde vend aastal 2014, aga kuna see jutt on liiga hull, siis see ei ole nii. Tont seda teab, on ju igasuguseid sektante, igasuguseid vaimseid hälbeid ja mis see kõik kokku on, kõik on võimalik. Muide, kas keegi teab, kust on pärit kloonid, need McDonald'si kloonikene, McDonald'si kloon Ronald McDonald näiteks. Tuleb välja, et kloonid olevad tuletatud piiblist, Nefilimi kirjeldusest. Nefilimid pidavad olema langenud inglite, kes koos Lutsiferiga taevast alla tulid ja inimnaiste hiiglastest järel tuli ja juudi keeles pidavad Nefilim tähendama see, kes on langenud. On see nüüd nii või mitte, tont seda teab. Hiiglased nad olid punakate juustega, lõputult suure isuga, nad sõid meeletult ja lakkamatult ja ka inimesi. Ja sellepärast oli ka nende suu ja nina ümbrus verine ehk punane nagu klounil. Kiirtoidu õgimine ja kloun annavad seega eriti täpse sobivuse. Peab ütlema, et see jutt kõik on natukene nagu üle ääre, aga... Vähemalt lõpuni mõelda see teema tasub küll, sest siis me saame ju rahu maa peale. See, kas on nii või see ei ole nii ja kui see juhuslikult ei ole nii nagu ta on või on nii nagu ta ei ole, siis on lihtsam seda ka mõista. Maailma on haranud mõneti ka klooniterrori temaatika tehakse aina nalja nende koledate kloonidega. Ja juttu on olnud ka selles, kuidas kloonid on püüdnud alates 2014. lapsi meelitada metsa kommide või ma ei tea millega. 2016. aastal oli see õige mitmes osariigis ja jõudis otsaga ka Euroopasse ja Saksamaale Soome. No need olid need koledad kloonid, kes kollitasid inimesi. Isegi seriaalis Siberi võmm oli selle teemaline osa. Teada on 3-4 klooni kostüümis tõelisest tapmisjuhtumist, eelkõige muidugi Ladina-Ameerikas, aga ülejäänud lood on pigem niisugused ehmatavad ohuolukorrad. Fenomen on see, et ühtegi klooni, kellest on teatatud, et ta on proovinud midagi teha, ei ole kunagi kätte saadud. Küll aga on kinni võetud noori, kes siis sotsiaalmeedias klooni avatari kasutades on teinud ähvardusi. Üks isa, kes nägi, kuidas kloon tema last maja taga metsasalus meelitas, hakkas klooni taga ajama, kätte ei saanud. Ja kloon on kaunikesti populaarne ka õudusfilmi temaatikas. Miks? Sellepärast, et ühes küljest on tema nägu täis naeratus, teises küljest, kui sa vaatad selle näo mikrodetaili neid tüdinud, tülpinud, vihkavaid silmi selle maski taga, siis hakkab ikka õudne küll. Ülevaade raamatus Salajane pitsapidu, mõeldud lastele 3-5 eluaastani. See on ka videos olemas illustratsioonidega. Seinal paistab Pizza Planet, ehk siis rõngaga planeet Saturn. Huvitaval kombel on Disney Pixari kõikides multifilmides aastatel 1995-2013 näha mingil hetkel tegevuse taustal pizza autot, Pizza Planet. Hilisemates multikates on seda masinat näha harva ja vilksamisi. Walt Disney seotuses satanismi, pedofiil ja ma ei tea millega veel, sellest on räägitud palju, seda võib googeldada iga üks. Tsitaat raamatust. Pitsa lõhn paneb mind õnnest karjuma. Barrikeerime uksed ja avame pitsa karbi. Proovi mitte liiga kõvasti krõmsutada, kindlasti mitte liiga valju heli teha, mitte muusikat. kustutame tuled, lihtsalt sosistame, et kindlad olla. Ja siis ta sosistab salajane pitsapidu. Kirjutaja kirjutab, et tal on kahju lastest, keda selle raamatuga nii öelda asjasse pühendatakse. Seda ei peaks juhtuma mitte kellegagi. Järgnev ei ole küll otseselt pitsakeitiga seotud, aga ütleb nii mõndagi. Iiri muusiku Bob Geldofi ja Briti telenäo ja stsenaristi Paula Jaitsi tütar Beaches Geldof suri 2014. aastal oma kodus heroiini üledoosi tõttu. Ta sai kriminaalsüüdistuse 2013. aastal pärast seda, kui nimetas sotsiaalmeedias naiste nimesid, kes varustasid pedofiil rockstaari Jan Watkinsit beebidega. No näiteks 11 kuune tittoodi talle kätte tarbida. Väidetavalt olevad Beaches rääkinud, kuidas naised sünnitavad beebisid, kellest midagi ei teata, ja nad sünnitavad beebisid just satanistlike rituaalide jaoks. Nii Beaches ema, samuti heroiini üledoos kui ema elukaaslane, nad surid sama kahtlastel asjaoludel nagu Beacheski. Beaches, kahe poja ema, oli väga pahane selle üle, et Inglismaal on seks kurjategijatel eluaegne anonüümsus ja sellepärast ta ka avaldas mõnede naiste nimed sotsiaalmeedias. DuPonti hiigelkonserni multimiljonärist pärija Robert Richards neljas sai 2009. aastal ainult tingimisi karistuse oma kolmeaastase tütre vägistamise ja väikepoja seksuaalse väärkohtlemise eest, sest kohtunik arvas, et Robertil ei pruugi vanglas olla hea. Robert muidugi on ta töötu multimiljonärist pärija, elab oma vanavanaisa sihtfondi rahadest. 2011. aastal jõudis meediasse uudis, et 5200 Pentagoni töötajad ostsid laps pornot. Uurimine jäi soiku pärast 8 kuud. Andmed sellest olid aastast 2006, aga süüdistusi ei esitatud. Asi sai avalikuks ainult tänu uurivale ajakirjandusele, aga lõptulemusel ei uuritud 1700 inimese seost üldse, 264 kahtlusalusest läbis uurimise umbes 50 inimest. Süüdistuse said üksikud, enamus pääses puhtalt. Kirjutab selle peale kirjutaja, et maailma valitseb pedofiilidest eliit, demokraatiaks maskeerununa ehk pedokraatia. Ainult üleüldine infovool ja teadlikkuse tõstmine on see, mis viib mülkast välja. Ja see võib nii olla, aga kas see on nii? Selge on, et kui meid on siin planeedil miljardeid, on ka infomüra tohutult palju. Ja samas ei suuda inimene välja mõelda ju mitte midagi taolist, mis tegelikus elus ette tulla ei või. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on, noh, nii öelda, jätku juttudega jõudnud ei keegi muu kui Allan Sarri. On tema käinud siin varemgi. On tema tuttav isegi niisuguse ropu kremlimeelse organisatsiooniga nagu Eesti vanemad. On tema üles astunud obersti, ehk siis Andres Raidi saates Mõtleme veel, kuigi tõenäoliselt paljud ei mäletagi, mida tähendab mõtlemine. Ja põhiteema on siis, vaat see kummaline suhtumine seksuaalsusesse, millest olen isegi rääkinud ja eks millest sai tänagi natukene räägitud ja laste ära kasutamise. Andres Raidi telesaates, mille lingi ma panen loomulikult siia saate juurde ka, rääkisite kahekesi Allan Sellest, et lapsed vanuses 0-4 eluaastat on juba seksiobjektid või seksuaalsed olendid, kuigi nad ise veel ei tea, aga kindlasti on kuskil keegi, kes teab, et nemad on seksuaalsed olendid. Ja siis oli seal vist, vaata peaaegu, et lühikene oonani patu õpetus, kuidas seda tegema peaks juba lasteaias ja koolieelses vanuses, siis kuidas peab joonistama tahvlile suguelundeid ja kahe grupi võistlus, kes teab rohkem meeste suguelundite nimetusi ja kes teab rohkem naiste suguelundite nimetusi. Siin muidugi neid vahevorme ja üleminekuastmeid vist veel mängus ei ole, aga ma arvan, et algus on piisavalt hull selleks, et Allan sa nüüd mõne sõnaga tooksid mu maa peale tagasi.
Jah, sa lendasid tõesti juba nagu üle sellest kõigest ühe korra.
Teine erootiline kiirendus, kui kosmilistega võrrelda.
Kes seda teab? Jah, kui ma kunagi siin esimest korda lastekaitse teemal siia sattusin, siis ei osanud arvata, et asi nüüd nii kaugele läheb, et võt siin aastavahetus näitas seda Sõrmuste isanda filmi ja see, ma olen mõnes mõttes nagu see vaene käebik, kes on saanud selle Sõrmuse omale tassida ja kõik maailma vägevad ütlevad, et meil pole aega ja tahtmist ja viitsimist ja siis see käebik peabki seal rügama, et selline käebiku tunne on tekinud. Aga tõepoolest, mis teha, kui sa näed, et sellised asjad toimuvad ja kui ma püüdsin seda materjali tutvustada Facebookis, siis ääretult nii-öelda mõistmatule suhtumisele põrkusin ja ühes kinnises poliitikasõprade grupis, mis sõbrustab ühe põlatud väikse vastiku parteiga, seal avaldati arvamust, et noh, mis seal siis ikka nii väga ära ei ole, et me ju lugesime omal ajal kõik ka raamatud avameelselt abielust, mis siis nagu laulusalm ütleb, maksab 57 kopikat.
Panen käe ükskõik, mis koha peale ütlen, mina lugesin ka ja ma leidsin, et kooli õpikutes vihjamisi kirjeldatu oli täpsem, selgem, arusaadavam, sest selle õpiku legend oli määratult suurem tollal, või ma pean silmas seda avameelselt abielust, see legend oli määratult suurem kui asi tegelikult väärt on. Seal ei ole ju mitte midagi peale kõige üldsõnalisema jutu.
Jah, ma panen selle...
Mis see aasta arv oli?
Hästi mida? Siia mikrofoni lähedale, et raadiokuulaja kuuleb ka seda krabinat. Ma näidata ei saa. 74 on siin aasta arvuks.
74.
No see on soome keelest tõlgitud, see ei ole selline, selles mõttes ta ei ole nagu nõukogude väljaanne otseselt.
Tõsi ja soomlaste lähenemine seksile tundus mulle tõepoolest teise ühiskonna oma olevat, ei olnud nagu päriselt see. Aga heakene küll, meie ju omal ajal lugesime ka seda raamatut, mis kurat me lugesime Dekameroonigi, mis koos Lenini või Stalini teostega riiulisse jõudis.
Igasuguseid asju loeti, nüüd tänapäeval ei loeta ja eks ole. Nüüd, mis on siis oluline vahe selle ja praeguse lähenemise vahel? Selle asi on niimoodi, et leheküljel 187 võib leida lõike 5 või paragraaf 5 suguelu hälbed. Et siin on veel sellised asjad nagu hälbed olemas, et te panakse nagu hälvete ja näiteks onanism on ka...
Onani pats viiblis teada.
Hälbe all, eks ole. Hälvetest üldiselt. Siis on veel olemas perversused lõige. Sodoomia, fetitsism, transvetism, homoseksuaalsus, pedofiilia, sadism ja masohism, eks ole. Et praegu see... materjali järgi, mis meile lastele õpetatakse, ei ole enam mingisugused perversusi.
Võtame praegu ühe vahe teema. Suhtlen siin ühe inimesega, kes on õppinud ja kes on tänu sellele tark. sest kui ta juba midagi on õppinud, siis on ta omandanud lõpliku kõikumatu tõe ja kõik, mis natukene erineb sellest, on juba antiteadus, seda ei ole olemas, sest see esimene sutsakas jättis nii sügava mulje, et sealt enam edasi kuhugi poole minna ei saa. Teatud suund on antud ja kuhu ma sellega nüüd keerutan? Keerutan selle juurde, et kui vanuses 0-4 tehakse lapsukesele selgeks, et näpi ennast siit ja sealt, näe, onu näpib ka või tädi näpib ka, onu või tädi näitab näpuga, kust tuleb näppida, kuidas õige on näppida. Kas sellisest eksemplaarist areneb nüüd normaalse mõistuse pärase loodusliku seksuaalsusega isend või õpitud tarkusega seksi objekt, kui ma löön vaat sellele sõbrale pöidla pärakasse, siis temal on hea, aga see teine sõber võib kallale tulla, tema on paha. Vaat mind huvitab just see mehaaniline osa. Ärme tunde elu juurde veel lähe.
Ja no on ju teada, et kui hundid või koerad kasvatavad lapse üles või mingid muud loomad, siis lapsest tuleb tavaliselt nende järgi ja, või kummarda. Ja.
Laps õpib ja. Need maneerid selgeks.
Ja. Ja. Laps on selles mõttes väga, inimene on väga paindlik organism, et kohaneb selle keskkonnaga, kuhu ta sünnib ja püüab seal hakkama saada.
Nüüd tekib küsimus selles, et kas see on lapse huvides, et onu või tädi näitab keda, kust, kuidas näppida, et kõristi asemel võib mängida selle või teise kohaga ja see ongi hea. Või mis?
Ja, no käesoleval juhul me ju näeme, et ära teadlane Kenzi ja tema armastatud sõbrad on ju pedofiilid, perverdid, sadistid, mis veel kõik kokku. Ja lapse me anname ju põhimõtteliselt nende kasvatada, nii et lapsest peakski kasvama ju nende...
Sõidame palun vandenud teoreetiliselt seda sama liini pidi edasi. Kenzi paljastusi on olnud mitmeid, ka selles Andres Raidiga tehtud telesaates oli Šveitsi üks lähenemine näha ja nega ta ei ole ainukene. Ja nüüd tekibki siit küsimus, kui kuskil on keegi, kellele meeldib kangesti vahekord laipadega. Ja see nimetatakse teaduseks, seda populariseeritakse. Ministeerium soovitab viia väikeseid lapsi surnu kuuri, kus nad saaksid näppida ka laipa. Kas sulle ei tundu, et tegemist on sellega, mille eest Himmler hoiatas oma sõnavõtus SS-i Ladvikule homoseksuaalsuse teemal? Et kui on mingisugune ministeerium või koht, kuhu imbub sisse perverdikene, siis ta võib ise olla alguses hea töötegija, aga ta hakkab eelistama oma kolleegideks värvata omasuguse sättumusega, mille tulemusel ministeerium ei tee enam mitte seda tööd, mida ta tegema peaks, vaid nusserdab niisama, eks ole?
Ja itterliku Saksamaa tegelaste meenutamine on alati väga negatiivne, et isegi kui nad on midagi öelnud, siis kui keegi normaalne inimene midagi väidab, siis öeldakse alati, et see meenutab mulle 30. aastate Saksamaad ja see on paha.
Nii et... ja sellega me jõuame jälle sinna, et kellelegi on selgeks õpetatud lõplik, absoluutne tõde, kui seda tegi niisugune inimene, siis see on loll, kole ja paha, olgu tegemist siis palgalise puhkusega, perekonna loomiseks või muuga, Hitler oli ikka loll, siga ja süüdi. See on lõplik, selgeks õpetatud tõde, selgeks õpitud tõde, mida kultiveeritakse praegu laste peale, näpi ennast siit, see on hea, ära sega tundi, parem näpi ennast vaikselt. Nii või?
Ja, seda nimetatakse ühiskonna infomaatriksiks, eks ole? Milles siis läbi tulles laps, näiteks kooli lõpuks, näeb maailma just teatud viisil.
Nii, aga kas ta näeb seda ka juhul, kui kooli ei ole? Ütleme, kui meil on Eesti väga eesrindlik maa, kus kõik lapsed kargavad kõike, kõiki, karvamüts ja radiaator on sinu sõbrad, Aga Läti on maha jäänud ja tagurlik. Seal on, noh, seksuaalvahekord on mehe ja naise vahel, nagu ma ei tea, pimedal keskajal või kuidas seda nimetada. Seal ei rahuldata ennast vahetunnis koridori nurgas. Ja kui nüüd meie õppinud tark satub sinna või Läti loll satub siia, mis siis juhtuma hakkab? Küsimus selles ju, et meil teatud kildkond külvab teatud käskude keeldude süsteemiga tingrefleksi seemneid.
Jah, just nimelt. Et kui meil on selline asi juba niimoodi välja kujunenud, et selleks ei ole kooli vaja, siis peab küsima, et kust see meile, meie ühiskonda on tulnud.
Just nimelt.
Keegi on selle välja kujundanud. Näiteks võtame kas või Venemaa, eks ole, siin hea näide kõrval. Hästi suur ja hästi näha.
Hästi kole.
Ja, venelased on, ja, eks ole, vene inimene kõik. Ilma klaasi viinata, ette ei kujuta ennast, eks ole. Aga teada on, et enne revolutsiooni, täpselt 100 aastat tagasi, oli Venemaa suhteliselt karske maa. Et kust see on tekkinud selline nii-öelda komme, eks ole, et venelane peab viina jooma? Aga seda me näeme kõigist filmidest, eks ole? Jaa. Ükski film ei möödu ilma väikset kärakata. Ja inimene maast madalest kasvades läbi selle sama ühiskonna informaatriksi võtabki omaks ja ei kujuta ka ennast teissugusena ette. Ja täpselt samasugused eesmärgid on sellel Euroopa seksuaalhariduse standardites antud. Ja siin on ka väga toredalt mainitud ära, et see juhend koosnebki kahest osast ja teine osa sellest moodustabki seksuaalhariduse maatriks, mis annab siis selle niigu võrgustiku, noh, mida me seal telesaates ka tabeli kujul näitasime, annabki selle võrgustiku, millest laps läbides jõuabki sellisene tasemele, et ta tunnebki, et ta, see ongi tema kombestik ja tema loomulik olek, kui ta niimoodi käitub.
Kui ma nüüd niimoodi põmm-põmm puuga pähe võtan, siis lastes hävitatakse tunde elu, jäetakse alles füsioloogia. Ma kardan, et selle tegevusega välistatakse armumine ja muud taolised atavistlikud tunded ja taandatakse see lihtsalt seksuaalobjektide või noh, nende isikute peale, keda võib karata, aga kelle nägu meelde ei jää, eks ole? Ja see ei ole prostitutsioon, vaid see on tavaline vabadus ja enese teostus. Plus muidugi nutame seda, et iive langeb, aga kasutage preservatiive ja raseduse katkestamise vahendeid, siis on kõik korras. See jookseb meil ju ka paraleelselt läbi.
Ja otseselt seal materjalides muidugi ei öelda, et tundeid ei ole, aga...
No soojad tunded karva mütsi ja radika vastu näiteks hullumajas.
Ja aga põhialus on see ikkagi, et jah, et laps on seksuaalne olend sünnis saadik ja tal on õigused oma seksuaalsust realiseerida, ehk siis tunda mõnu, nii nagu tal endal parasugu pähe tuleb. Sõnaga... Kool annab midagi sellist, mida vanemad kodus keelaksid. Selles mõttes laps tuleb koju, ta ei räägi sulle, eks ole, et näe, mis meile seal onud tädid rääkisid koolis. Ja kool tegelikult tõmmab lapsed nagu vanematest teemale. Siin on...
Liebe Freund, nagu oleks öelnud paha ja kole Himmler, aga räägime palun lähemalt sellest, kas koolis õpetavad robotid, mingisugused imelikud nähtused, kes meenutavad kujult inimest, aga kellel ei ole tundeid ega perekonda, kes kodus võib-olla panustavad oma laste arengusse veel hullemaks, kui nad ise oma õpetuses edasi annavad, et nende kodu oleks igati eesrindlik. Kes need on, kes õpetavad niisugusi asja, nagu ma lehest olen lugenud ja internetist lugenud ka, vabatahtlikult, sest neil on vabad käed ja neil on tühi tund, kus nad võivad oma, noh, oma titekarga, mis tahet väljendada igat pidi, sest nagu see sinu nimetatud möödunud sajandi 30. pervert teadlane, no nii tuleb ainult avastada endas Noh, see samune. Mm-hmm. Bestia või?
Jah, võib muidugi tekida küsimus, et kas näiteks sina tunneksid väljakutset endas, et minna lastele õpetama sellist eneserahuldamist ja ka teiste rahuldamist just juba nooremas kooli
eas. Vangilaagris võibolla tõepoolest ma suunaksin neid ennast rahuldama ise selle asemel, et nad teistele selga roniksid.
Ja hea küll, aga ütleme nüüd vabadusest täiesti.
Ei.
Et ilmselt peab olema siis, noh, kindlasti leiduvad sellised inimesed, kes tunnevad, et nemad tahaksid seda teha. No, tahaks neid teatud kalduvustes muidugi kahtlustada. Aga vihjamisi on siin öeldud seda, et õpetajaks ole need samad ajakirjad, kus ta siis lapsed hakkavad need seksuaaleluga seotud pilte välja lõikama. Et õpetaja toob oma vanad ajakirjad ja ajalehed kodust. Et ilmselt siis see...
Õpetajal juba peab olema eel soodumus seda õpetada ikkagi.
No jah, et
igaks nagu ei kõlba.
Uusi ta ei too ju lõigat, noh, nüüd vaatab ehk võibolla pruugib ise esialgu, aga et vanad, noh, pole raatsin tera visat, et siis need toob siis lastele, et õpetajal ilmselt peaks... Aga kuidas sul siis ei ole? Et igal inimesel on ju kodus vanad erootika ajalehed või ajakirjad, mida saab lõikuda.
No jah, või isegi no. Kui need on kokanduses, siis annab ju natukene niimoodi lõika tavalise viineri välja ja natukene detaile juurde ja värvid punaseks ja ongi kohe nagu päris. Aga siit tekib muidugi veel küsimusi, kui oluline statistilises plaanist, enam ma mõtlen just mahtudes selle õpetuse, noh, ma ei tahaks öelda peale surumine või õppekavadesse sisse viimine mahult on. Ma tean, et me peame kärpima eesti keele ja kehalise kasvatuse koormustesse segab palju tähtsamate asjade omandamist. Aga kui suur see maht umbes tundub praegu olevat? Ma tean, see on väga segane ja ebamugav küsimus.
Ma tõesti ei oska sulle öelda, kui palju seda on. Kord nädalas, kaks korda nädalas, ma ei tea.
Aga ometegi see on välja toodud, et seda on lastele vaja.
No oli ju näha, et kui sa ei lase last sellisesse tundi, siis võid vangi minna vähemalt Saksamaal.
Jah, Saksamaal, ei tea, muidu see perekond vist elab praegu kuskil Siberis või...
Saadete Siberisse ka veel.
Ei, nad ise läksid, ise läks. Seal on nagu rahulikum ja parem.
See asja on nii hulluks läinud, et inimene läheb vabatahtlikult Siberisse, peasid siit minema saab, eks ole?
No see kõik on mõõdukalt kummaline. See peab kuhugi välja viima. Ja. Kui nüüd tuletele meelde, me ju mäletame niisugust tegelast nagu Overton, kõige oma aknaga, millega on võimalik populariseerida kõike. Vaata, omal ajal mina mõtlesin selle peale, et perverdilt pervertidele on üks huvitav kunsti žaanr, mis siit sealt välja imbub ja esimest korda kasutasin ma seda žaanri määratlust filmi Klass puhul, kus minu meelest täiesti varjamatult elati välja oma patoloogiat. No ja noored teatava raha ja kuulsuse eest on nõus selles osalema.
Ja,
peale selle lepingud veel ja kui sa nüüd nii ei tee, näe, siin on lepingus strafid ka, nii et põlvili ja võta suhu, nagu me seal kaadris nägime, noh, võibolla see oli imitatsioon, võibolla päris, kes seda teab, mulje ta pidi jätma.
No igates pahast poisist sai presidendi juuksur, iga õpilane võib seda teekonda jälgida.
Jah, siin muidugi tuleb öelda ka, et kui Kenderile väänati kõik võimalikud süüdistused kaela peale, siis oli ta ometigi palutud presidendi Roosia eda vastuvõtule, sest noh, ikkagi kosher tegelane. No.
Väga huvitav. Tegelikult peakski küsima nii nagu suves küsis üks tegelane teiselt, et noh, meil on ju kivi aeda siia vaja kõigepealt, eks ole? Või ei, ta küsis, meil on ju kivitsid põllu pealt ära vaja, eks ole? Noh, niuke teoreetiline ja, küsimus. Ja. Et kas põhimõtteliselt on vaja süütust üldse selleks, et ühiskonnas kas süütus ja moraal ja kas need küsimused on üldse olulised või ei ole üldse oluline, kas naisterahvas on kunagi süütu abielludes või ei ole või kas moraalsed on inimesed? Kas näiteks homoseksuaalidel on ka oma moraal, et noh,
kindlasti on, meil on ju noh, ametniku moraal ja kohtuniku moraal, päti moraal ja ma ei tea, igasuguseid moraale on meil, nii nagu eetikaidki on meil kimpude viisi. Iga üks valib endale sobiva eetika, kui üks ei kõlba sitta, tema aga võtame järgmise. Et ja kui, sobib juriidiliselt ju korrektne.
Kui homoseksuaalid abielluvad, kas siis oleks ka hea, kui üks oleks süütu selles mõttes?
Vaat seda ei oska mina sulle öelda. See on noh, teoreetilised fenomenid ja ma tõesti ei tea.
No miks seda süütust üldse vaja on? Ma, paneme ju
ma kardan, et see on siin on tegemist mingisuguse isikliku intiimhügieeniga. Me võime rääkida muidugi atavistlikest tavadest ja kõigest muust, aga noh, looduses ka paraleele ei saa, sest ainukene... Elus olen, kes mul praegu pähe lööb, kes ka nii-öelda neitsi nahaga on, on haigala ja seega võrdlused võiksid olla kummalised, aga noh, teatud faasini teoreetiliselt on ju iga inimene seksuaalselt puutumata. Välja arvatud juhtudel, kui ta on vanuses 0-4 saanud õpetus, kuidas... ise näppida ja kuidas ennast näppida lasta.
Ja, miks need muslimid näiteks tahavad kangesti, et laps või naised oleksid süütud ja seepärast näiteks abiellutakse ääretult noordelt juba naistega ja...
Tead, selle teema ma jätaksin kõrvale sellepärast, et sellest me teame erinevaid asju, kui me vaatame natukene islami abielu vorme, siis nii mõnigi neist on tegelikult noh, sa ei saa võtta tütarlast oma perekonda, noh, näiteks orbu või nii, kui ta on võõras, sest see ei ole moraalne. Selleks on vaja jälle ühte konkreetset kooseluvormi legaliseerida. Muidugi need välkpaukabielud, mida praktiseerivad need siiad, kes parasegu mässavad, see on midagi muud. Neil... Loetakse sõnad peale, nüüd olete 30 minutit abielus, käige seal telgis ära, tulge välja, mingi laiali ja asi on lõpetatud. Siin on mingisugused muud nüansid siiski, aga üldiselt eks loodetakse ikkagi perekonna peale ja eks need kombed ja maailm, kui need tungivad sinu maailma sisse, nii nagu ütleme sõda ja rahu, mis ei tähenda muidugi... Sõda ja rahu selles sõna otseses mõttes, vaid pigem ühiskonda ja moraali, kuhu lõikab sisse sõda. No kõik need asjad on ju purustatavad, eks ole, aga võib olla ka, et kõik on korras, mis tõenäoliselt muidugi on välja kannatamatu. Mida sa nüüd lehitsed seal?
Ja sellised asjad on olemas nagu, noh, ikkagi... Kuigi sa nüüd teoretiseerisid siin ka onilts laialt, aga on olemas informatsiooni selle kohta, et, sugukonna, suguaru, kogu rahva edasi kandmiseks on oluline naiste rahva puhtus. See, et ta ei oleks saastunud erinevate suvaliste meeste informatsiooniga enne seda, kui ta hakkab siis perekonda looma ja suguvõsat või nüüd rahvast edasi kanda.
See on kerge vihjega nüüd esoteerikale, aga põhimõtteliselt jah.
See ei ole ka nii esot... Noh, see on nii ja naa. Kogu meie elu mõnes mõttes on ka... Noh, kui me võtame suguelu, eks ole. Katse peaks olema ju korratav, eks ole. Samade riistadega tähtud sama katse peaks andma samad tulemused kogu aeg. Aga vanem... Pervert juba teab, et alati ei tule täpselt samamoodi välja, eks ole. Mingi tegur on veel. Ja osutub, et energia on seal juures ka ikkagi asja, mis peab liikuma. Ja kui seda ei liigu, siis sa võid neid asju seal toppida, õõruda või ükskõik mis teha, aga tulemus on suht nagu, kui sa ütled, estähega kehva poolne.
Ja.
No sõnaga, nii et me päris niimoodi ei saa, et me üldse no, jääme täiesti nii-öelda kuidas ma ütlen, kuidas meil see vanasti see vaade oli. Ilma, mitte ilmalik, aga materiaalne. No, et materialismi
jah.
Juurde. No aga siin üks, tegelikult üks täiesti materialistlik näide on ka toodud selle asja kohta. Et on teada katsed, et mida viis 19. sajandi keskpaigas läbi Darwini sõber Lord Morton. Viimane
olles,
ja see juba nimi on niuke innustav. et viimane olles innustanud oma kuulsast sõbrast otsustas samuti bioloogiale pühenduda. Ta andis oma puhtaverelise inglise mära sebrale mehele. Munarakkude ja spermatosoidide sobimatuse tõttu järglasi ei sündinud, kuid seejärel puhtatõulisele inglise täkule mehele minnes sünnitas mära inglise varsa, kell olid sebra triibud. Seega oli sel varsal sisuliselt kaks isa, inglise täkk hobune sperma järgi sisuliselt ja sebra täkk siis bioloogiliselt. Nii et seda nimetatakse telegooniaks. Ja see on tulnud Kreeka mütoloogiast. Sellise nimega oli Kreeka mütoloogias Odysseuse ja Kirke poeg, kes oli isast eemal kasvades sündinud. Ja kui nüüd need lapsed hakkavad siis niimoodi ohjeldamatult oma vahel nautima oma seksuaalsust, nagu see kooliprogramm ette annab, siis see informatsiooni vahetus, mis sellesse noorde tulevasse emasse, juhul kui ta nii kaua üldse inges püsib, eks ole, akumuleerub või koguneb, see hakkab andma selliseid tohutavaid nii-öelda segaverelisi tegelasi, kus on erinevate meespartnerite informatsioon segatud selliselt, et sünnivad tohutul hulgal igasugused väärakad, nii füüsilised kui vaimsed väärarengud hakkavad sündima, kui see naine üldse lapsi saab tulevikus. Ja sellele on suunatud kogu see laste seksuaalkasvatuse maatriks. Teine oluline punkt selle juures on see, et pedofiilid, ühesõnaga lapsed äälestatakse seksuaalsele nii-öelda lainele ja pedofiilidel tekib neile juurdepääs, et neil on vaba voli läheneda lapsele nii kaua, kuni see lapsele meeldib. Ja kui esoteerilisel tasandil vaadate, siis on sõnaga võimalik laste energiat pidevalt varastada.
See on nüüd jälle jah, niisugune asi, mis kõlab nagu vandenõuteooria, aga kui vaadata natukene dokfilme ja kui noppida sealt välja killukesi, no näiteks kui palju lapsi läheb siin või seal kaduma aastas, kus avastatakse näiteks laste tapmised, aga see läheb muidugi jälle väga kummalise teema peale, sest siin tahes tahtmata jõutakse millegi pärast judaismi juurde, et need paigad, kus siis no, mingisuguseid pidulike saiakesi laiali veetakse, seal kummalisel kombel on jälle vähemalt Venemaa videote andmetel kadunud ära mõned lapsed ja väidetavalt pannakse nende laste verd leivakeste sisse, mis siis saadetakse laiali üle terve Venemaa. Noh, teatud gruppidele sõnumina. Ameerika Ühendriikides olevat vist 800 000 last igal aastal enam vähem ohus ja kadumise ääre peal. See arv tundub röögatu suur, arvestades, et leitakse üles võibolla paar 300 ainult. Aga samas, arvestades sadade miljonitega, võibolla see pisikene hulk ei olegi nii suur, arvestades veel kõiki neid segadusi, mis siin juures on. Muidugi see laste kadumised, laste tarvitamised, minu pärast kas või pizzageiti juhtumid, millest siin Nõmme raadios ka on juttu olnud, need kõik keerutavad ühe teema ümber. Väikesed lapsed ja nende seksuaalne tarvitamine. Muide isegi Delfis oli eelmise aasta lõpus korra üleval uudis, mida ma enam ei suutnud leida. Võibolla see on kuskil olemas. Praegu tuli meelde, et korra proovisin, aga miski tuli jälle vahele ei jõudnud, kus räägiti sellest, et väikeste laste energiat, nüüd olevat see teaduslikult tõestatud, on võimalik kasutada vananemise aeglustumiseks või umbes niimoodi. Seal olid mõned kummalised märksõnad ka, mis ei öelnud küll otse ära midagi, aga millest võis järeldada. Kuidas niisugustesse asjadesse suhtuda, kuidas on võimalik üldse, et laps läheb kaduma, kui tal on vanem või vanemad?
Ja, seda ma ei oska sulle ütelda, aga ma tahaksin lugeda ette veel ühe lõigukese, et no, arutleda selle üle, et no, kuhu me oleme hakanud omadega nüüd ühiskonnas jõudma, et vanasti oli nagu inimestel selge pilt, et laps ei ole seksuaalne olend, eks ole. Nõukogude füsioloogia ja teadus ja minu arust on need inimesed praegu veel inges, ma ei saa aru, miks nad sõna ei võta. Et kuidas me oleme jõudnud sinna, nii, et no inimestel hakkab nagu pilt ära kaduma eest, et laps ei seksi, eks ole. Et ma loen lihtsalt ühe lühikese lõigu ette, et kas laps on seksuaal olend. Laps on ikkagi kõiksuse ingeline vaim olend, kes lülitab soo jätkamise funksiooni sisse hetkel, kui ta keha on vastavate elundite ja süsteemide ehitamisega ühele poole saanud. Enne seda on lapse stimuleerimine ja tema teadvuse sellele tasandile häälestamine, mille varjus varastatakse lapselt energiat, mis on vajalik keha üles ehitamiseks, surud kinni. See on lapse keha arengu ja hinge energia vastane kuritegu. Lapsel on oma vanemad, kes annavad talle turvatundega laetud infot siis, kui laps on selle kohta huvi hakanud tundma, kui ta on psüühiliselt ja ajaliselt küpseda infot vastu võtma. Selles mõttes, et me peame aru saama, et inimesed on puhta mõistuse kaotanud tausalt öeldes. Tänu sellele,
kui paljud on mõistuse kaotanud, ma pean silmas, et kuskil on juhtgrupp, kuskil on pealiin ja ülejäänud vaatavad lolli näoga pealt ja hakkavad hiljukesi järele tegema, sest nii ju tohib ja ma tahan ka kaasaegne olla.
Ja inimesed ei oskagi nagu öelda, et kas te siis aru ei ole saanud, et lapsel ei ole välja kujunenud need elundid, need lapseles kasvab, ta vajab seda energiat teiseks asjaks.
Aju ei ole välja kujunenud.
Ja kui need, ja sa peaksid kutsuma siia mõne füsioloogi, kes ütleb, igal asjal on oma aeg lapsel, kui sa selle asemel hakkad midagi muud sellel ajal tegema, jääb esimene asi tegemata. Ja sellest lastest kõesti kasvavad perverdid välja, kes siis sellisel viisil viiakse valele lainele.
No ma olen toonud alati seda näidet, et õiged asju tuleb teha õigel ajal, õiges järjekorras, õiges mahus. Ja noh, niimoodi frivoolsema näitena, et kui sa lähed kempsu, teed oma asja ära ja siis alles lased püksid alla, siis midagi on väga valesti, kuigi sa oled teinud ju õigeid asju, ainult vale järjekorras.
Jah. Ja kes peaks olema selles infomaatriksis süüdi, et see meie niimoodi Eesti vabariiki on tekkinud? Et meil on ju suurepärane.
Kus tuleb raha?
Põhiseaduse preambul, kus öeldakse, eks ole, et siin peaks olema nagu Eesti riik ja elama eestlased. Ja minul kui
Eesti sellisel rahvuse, keele ja kultuuri. Nimi rahvus vastutagu.
Ja on selline asi olemas nagu õigustatud ootus, eks ole, et mina kui normaalne inimene eeldan, et see ühiskond nagu toimib selle sama seaduse järele, mida mulle on nagu põhiseadusena lubatud. Mina tahaks nagu, minul on õigustatud ootus või sõnaga loota, et siin jääb Eesti rahvas kehtima. Aga praegu selle laste seksualiseerimise protsessi käigus ma näen, et seda õigust mul ei ole mõne aja pärast enam olemas. Et see lihtsalt hävineb. Samamoodi nagu hävinesid need antiikkultuurid, kes olid ka väidetavalt kõik europiitsed, valged, siniste silmade ja blondide peadega, kelle suuri kultuurisaavutusi meile näidatakse ja kelle asemel elavad seal praegu sellised hoopis teissugused päevitunud inimesed.
Jah, siin on mõned päevad tagasi ma küsisin, et kas on võimalik rahval jääda hinge, kui ta ei tooda midagi? Kas ta saab ennast niimoodi ära toita? Saab, aga tuleviku arvelt. Ja ega üle 3-4 aasta tuleviku ära ei söö. Rohkem polegi vaja, siis on katkestus sees. Ja nagu Arvo Valton ütles, keela 5 aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Ma kardan, meil on see käes, sellepärast, et meil julgetakse karjääri huvides mõelda ainult õigeid mõtteid. Nagu sa ise ütlesid, pedagoogiline kaader on nõus oma töökoha säilitamise nimel õpetama kõike seda, mis võibolla pärast kooli läheb koju, nutab jälle padjamärjaks ja hommikul hakkab otsas peale, eks ole, kui sinna ei koondu just need, kes ei ole mitte ainult pedagoogid, vaid ka pedofiilid, sest nad armastavad lapsi ja nii edasi. Ja muide, kui sa mainisid siin põhiseaduse preambulit, kas sa panid tähele meie presidentinna aastavahetuse kõnes ühte detaili? See detail on raskesti märgatav, sest seda ei saanudki märgata. See oli riikliku sümboolika puudumine kaadris. Mina nagu ei mäleta, et see oleks seal olnud. Ja siis tuleb tuttav ette veel üks intervjuukild, kus vene aktsendiga naisterahvas küsis temalt, et aga kui maikuus nüüd kutsutakse teid Venemaale, kas te lähete? Ja presidentina vastas selgelt, et sel teemal me peame nõu meie sõpradega. See tähendab, et mina ei otsusta siin midagi, ma pean luba küsima. Minu meelest on need kaks päris rõvedat märki, mis suhteliselt lühikese ajaga on meil kaadris vilksatanud. Ja nüüd me räägime veel Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsima jäämisest igasuguste rollimängudega, kuidas siia tulevad need, kes siia ei kuulu, sest meie sõbrad on nad siia ajanud.
Ja nendele ilmselt see laste selline haridus, nendeni see ei jõua, sellepärast saavad nemad olema ka tervemad ja tugevamad, mis puutub aga presidendi valimisse, siis see on, sellega on ka mõningane paraleel, ma ütleks selle laste seksualiseerimisega, et kui sa panid tähele, siis Siim Kallas ütles ju ka, et see toimus nagu natukene, et see oli nagu Eesti demokraatia jaoks natuke liig, kuidas viimane president valiti.
Eks tema nägi selle asja sees poolt ja lähemalt. Ega meie ei pea seda teadma, see on võibolla 50 aastaks salastatud.
Et vanakooli mees nagu tundis, et noh, nii jõhkralt ei oleks ikka tohtinud teha, et siin võib midagi kärisema hakata. Vaat see laste seksualiseerimine on ka selline asi, mida vanakooli mees peaks ütlema, et kuule nüüd mehed, läksite liiale, lüpsite ja tegite ja pügasite rahvast, aga see on natuke liig nüüd, et pidagi on natuke oogu.
Samas, kui vaadata neid samu vanakooli mehi ja nende käitumist ja nende paari heitmisi, lapse tootmisi ja laiali tormamisi, siis tahad või ei taha, aga siitki kumab mingi muster läbi. Just nagu valitaks soo jätkamiseks siiski teatavate tõuomadustega partnereid. No heakine küll, ütleme Briti monarhia, seal on ikka tõenäoliselt taustauuringud päris vägevad, et asi klapiks, et tuleks elujõuline troonipärija ja eks niisugusi asju annab kujundada kümnete erinevate moodustega, et üks inimene armub hirmsasti ära just teisesse ja nii edasi. Peale selle, eks me ju teame monarhia lähiminevikus ka, mis moodi need paaritumised seal käisid, ütlen nimelt otse, sest järeltulijad ju vajalikud järeltulijad saad ja asi võiks nagu minna edasi, aga kvaliteedi hüppe hakkab siingi tulema kuidagi pidi just läbi suhtumiste ja läbi omaduste. Kas tõesti minnakse rohkem natukene põranda alla või hakatakse niite tõmbama teistmoodi? Me ju ei tea enam, mis on uudis ja mis on liba uudis, sest ühed lollid on nad tihti peale mõlemad, lihtsureliku mõistusele vastu võetamatud. Usu, kumba tahad, aga usk ja mõistus ei ole sama asi.
Ja üldiselt ongi nii, et tavaliselt inimesed ju pannakse kahe vale vahele lihtsalt ja sa siis ekslet seal ja üks kamp nagu võitleb ühelt poolt ja teine kamp teiselt poolt, aga kuskil eemal on tõde, mida teavad siis pühendatud.
Ja vaenlane on tegelikult sinu selja taga ja sa ei näe teda, ta lihtsalt tõukab sind edasi nende kahe vale vahel.
Ja.
Vasakpoolsed ja parempoolsed, issand jummal, mis nüüd saab? Mitte midagi ei saa, neid ei ole tegelikult olemas, nad on näilisus.
No need on ju kõik ühe hüdrapead või lohepead, kogu see poliitiliste parteide skaala kõik. Nii. kõik äärmuslased, kõik keskmised ja kõik, nad on ühe selle konseptuaalse valitsuse lihtsalt haarmed meie hulgas ees.
Pööraksime nüüd pilgu korra dekabristide poole. Ka tore seltskond oli, olid nemad lollid, koledad ja pahad ja löödi nemad niuhti asumisele. Kus tagasi tulles olid nad head ja ilusad, ühiskonna avangard ja edasi viiv jõud. Ja kui ma nüüd küsin, kas see, mis ta viimati nüüd oli, Meola või kui ta nüüd vangist välja tuleb, äkki selgub, et ta on progressi eestvõitleja. Talle tuleb anda valge tähe mingisugune suur orden, kompenseerida tema kannatused vanglas, sest tema teadis juba varakult, keda, kus ja kuidas karata.
Jah, näiteks ma ei saa ka aru siia, ma olen ju Joel Steinfeldi ei ole ka ju rehabiliteeritud või ausisse tõstetud.
No ei ole ta niipidi, ei ole ta naapidi. Täis on teda tehtud korduvalt ja maha vaikitud on ka korduvalt. Et
siia maani on ta kuidagi rahva vaenlane, eks? Nüüd ta peaks olema ju juba nagu eesrindlane.
No vaat, kes seda teab vähemalt nende süüdistuste järgi loomulikult?
Jah, kui need tõele oleksid pidanud vastama, eks
no,
ole?
No vaat, aga kuna ei ole süüdivõistvat kohtuotsust, siis ei saame midagi öelda. No välja arvatud see Itaalia oma, mille avalikustamisest ka meil siin minu mõelest keelduti või umbes nii.
Noh, jah, eks need maailmakorrad ole igal pool nagu suht sarnased ühe mütsiga löödud. Et...
Kas me prognoosime nüüd midagi?
Ma ei oska nüüd midagi prognoosida. 20. jaanuari võibolla ootame, et siis läheb ilm soojamaks või külmemaks, aga muud ei oska öelda.
Samatele, et Ameerika uus peike hakkab ehk särama või?
Särab pelgelt. Et me... See on selline teema, mille juurest on alati võimalik väga kaugele nagu... põrutada, sest et juured on jumal teab kus, aga ma mõtlesin, ma loeksid enese rahuldamise kohta veel midagi ette, näiteks mis siin
pange nüüd tähele ja kirjutage üles.
Õpetaja raamatus on öeldud, näed, müüdid ja tõde enese rahuldamise kohta tabel 2. Enese rahuldamine on seks armastatud inimesega, see on või väide. Ja see on õige väide, siin nüüd öeldakse.
Enese rahuldamine on seks armastatud inimesega, ja. See konstruktsioon on juba niisugune, et
enese rahuldamine on ise enda tuttava keha elitamine, puudutuste nautimine, ise enesesse süvenemine, hell retk enda keha salajastesse paikadesse. No, mis nagu sul nüüd ette?
Mul on nüüd niimoodi, et ma ei saa loogilise rea peale. No jah, katkeid on.
Alates 60-test, ma juhatan su sisse, alates 60-test, 1960-test on suhtumine enese rahuldamisesse muutunud. Enda suguelundite puudutamine on täiesti normaalne. Enese rahuldamine on hea ja turvaline moodus oma kehaseksuaalsete reaktsioonide tundmaõppimiseks. Sellel on ka iseseisev naudinguline väärtus. Noortele võib enese rahuldamise kogemus anda tunde, et tema seksuaalsus kuulub vaid talle.
Noh, jah.
Noh.
Oonani pat, hurraa! Või mida? Minu mõelest oonan see igav, see litake issanda käes selle seemne maha pillamise eest või?
Jah.
Või tuleb tema siin nüüd ümber vaadata ja nõuda issanda kompensatsiooni selle sigaduse eest või?
Enese rahuldamine pole kuidagi kahjulik. See kahjusta suguelundeid, selle kaudu ei saa nakatuda suguhaigustesse. See ei mõjuta menstruaalsüklitega põhjusta vähkkasveid. Enese rahuldamisest ei saa tekkida soovimatut rasedust ja see ei põhjusta lastetust. Enese rahuldamisega ei ole võimalik kedagi solvata, vigastada. See ei põhjusta truudusetust, arusaamatust või ärakasutamist. Issand, kui ilus tulevik meil on.
Ja
on öeldud muide, mitte siin, ühes teises kohas on öeldud, et vibraatoriga peaksid olema tegelikult patareid tasuta kaasas. Sellepärast, et see, kes sellest vabanevast energiast saab nii-öelda oma osa, see võiks neid, noh, see energia on nii suur, et patareid oleksid nagu tühine asi seal juures nende noh, see oleks õiglane sõnaga, et patareid oleksid
tähendab, see tasuta. Nagu tugineks õigustatud ootuse peale, ja, et kui ostad, siis juba võbiseb ka.
Ei no, et noh, sa nagu annad midagi välja, et siis sa saad nagu tagasi, et muidu nagu jääb selline, noh, tasakaalutus jääb sellisel hetkel õhku.
Aga kas inimene ei võiks ennast rahuldada lihtsalt mõnikord head napsu võttes?
No see on jälle omaette teemad.
Tõmmata korraliku kvaliteetset sigaretti või sigarit või see enam ei ole nagu. No tõsi, sigaretide kvaliteet on meeletult alla käinud, aisevad nagu tulekahju. Aga no, tähendab, mida siis? Kui vanasti tuli suguvõsa kokku selleks, et võtta koos natuke napsu ja rääkida juttu, nüüd tullakse ja kõik panevad käed laua alla ja hakkavad üksteisele punnis silmadega otsa vaatama või?
Ja kui juba vanadest aegadest juttu tuli, siis ma loen veel ühe asja ette. On teada skandaal, mis toimus Moskva riiklikus ülikoolis. Ühele eliitperest pärit bioloogia kateedri aspirandil sündis neegrilaps. MGU-s õpib palju neegreid, kuid huvitav on, et see, et nii lapse ema kui isa olid valged ja ema vandus pühalikult, et pole oma meest kellegagi petnud. Meedikud asusid õnnetu aspirandi kaitsele, öeldes seda juhtub mõnikord looduses, kuid edaspidi selgus, et kangelannal oli kunagi enne oma valget meest kursusekaaslane, armuke neeger. Siis tuletasid bioloogid meelde ammu unustatud või kunstlikult unustusse heidetud ja ametliku teaduse poolt välja naerdud nähtuse telekoonia, mille järgi emase järglasele mõjuvad kõik eelmised isased kokku ühel või teisel moel, olenemata sellest, oli siis neil emasega järglasi või polnud. Vaat nii palju siis neegritest ja nendega no. vahekordades olemistest. Ja muide see telekoonia põhi pidi mõjuma ka no, kaitstud vahekorras. Et kui sul on ka kumm peal või kellegil teisel on, eks ole, ka sellisel juhul jääb see informatsioon emasesse olendisse sisse.
No ma kardan, et teaduslikult katsete kordamisega selle eksperimendi läbiviimine ja tõestamine... See on kahtlane, aga igal juhul ei välistama midagi. Ma tean, et alati võib öelda, et homoepaatia näiteks on antiteadus, see ei saa mõjuda. Siin eile vist rääkisin just sellest, et no, homoepaatiline ravim on keelatud Eestis, sest see ei mõju. Aga samas mingisugune teine, mis võib põhjustada tüsistusi, see on lubatud, sest see no, mõjub ka ja... Sattusin ühe härras mehega siin ka teoretiseerima selle küsimuse ümber ja tema väitis, et noh, homoepaatia see on jama, see on antiteadus, aga igal ravimil, mis mõjub, on ka kõrvalmõjud ja nii peabki olema. Ühesõnaga täielik soga, aga samas ega neid energeetilisi jälgi alahinnata ka ei maksa, sest... Isegi niisugune inimene, kes elus ei ole kuulnud ussi sisinat, reageerib sellele sisinale üheselt.
Ja ühesõnaga soovitan huvilistel uurida seda telekoonia teemat ja näiteks tõuaretajad, ka eliit koeraklubid, ka tuvikasvatajad ja sellised muud eliidi hulka kuuluvad inimesed ja organisatsioonid on sellega väga hästi kursis. See, et matsidele räägitakse midagi muud, on kellegi teise huvides.
Aga aitäh, Allan, kas nüüd keegi sellest midagi selgeks sai, seda ma ei tea, aga noh, vähemalt sai see teema praegu läbi võetud. Näis, mis edasi.
Valla pizza. Kalle laulis isa tetale lahu. Ühe teo on baar ja teine filmistaar. Ja kolmas pakkus löögiks oma isa talu maal. Kõik kaup sai letti, nad tundsid etiketti. Ja lapse nimeks sokutati Vistetti. Ma käisin ka kulmas, just oma sugulase kulmas. Küll pappa ja mamma teadsin, mis meret pidu lauda seadsin.
Saade on salvestatud 2017. aastal.